أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Qur'oni Karimdan bo'layotgan darsimiz Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomning Ka'bai Muazzamaning poydevorlarini tiklashayotib Alloh subhanahu va taologa sig'inib bu amalning qabul qilishligini va o'zlarining ibodat o'rinlarini ko'rsatishligini, shu bilan birga tavbalarining qabul bo'lishligini, Alloh subhanahu va taolodan yana iltijo qilib, Xudoyo bu millatdan, ya'ni o'zlarining avlodlaridan islom millatini yuborishligini va bu islom millatiga o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambarning jo'natilishligini, u payg'ambarning sifatlarining ba'zilari Allohning kitobini tilovat qilib beradigan, Allohning kitobini ta'lim beradigan va shun bilan birga hikmatni ta'lim beradigan payg'ambar jo'natishligini, Ka'bai Muazzamaning poydevorlarini tiklab iltijo qilib duo qilingan o'ringa kelgan edik. Ana bir yaxshi ishni qilinayotgan vaqtda faqat inson o'zining fikrini shu yaxshi ishni bo'layotganligiga cheklab qo'ymasdan, bu ishning o'zini yarovlik egalarini ham Alloh subhanahu va taolo o'zi jo'natishligini, bu qilinayotgan yaxshi ishning asosiy egalari bo'lishligi va iltijo qilinishligi ham shu Ibrohim, Ismoil alayhissalomlarning duolaridan bizga ma'lum bo'lib turibdi. Bizlar ko'p yaxshi ishlarni qilamiz, lekin bu yaxshi ishlarning birdaniga egalarini komil insonlar bo'lishligini esdan chiqarib qo'yishligimiz bilan qilgan yaxshi ishimiz bu vayron bo'lib ketib qolishligi mumkin, birodarlarim. Ana Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning qanchalik Allohni diniga o'zlarining muqayyat qilganligini bayon qilib va bu Ibrohim alayhissalomning dinidan yuz o'girgan odamlar faqat o'zlarini nodon sanaganligi, o'zlarining nodonligini isbotlagan, o'zliga zulm qilgan insonlargina ekanligini bayon qilyapti. Millati Ibrohimdan, ya'ni Ibrohim alayhissalomning dinidan bosh tortgan insonlar, bosh tortgan kimsalar bular faqat o'zlarini nodonligini isbotlaganlar va o'zlariga zulm qilgan kimsalardir. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomni dunyoda o'zining tanlagan bandalari safidan qilganligini bayon qilyapti va hamda oxiratda solihlar jumlasidan ekanligiga guvohlik beryapti. Bir kishining haqqida Alloh Robbil alamin dunyoda men buni tanladim, risolat bilan tanladim, imomat bilan tanladim deb guvohlik bergan bo'lsa va oxiratda solihlar jumlasidan ekanligiga guvohlik bersa, bu odamning nihoyat darajada pok inson ekanligi ma'lum bo'ladi. Ana Ibrohim alayhissalomga Rabbi, ya'ni tarbiyat kunandasi aytgan vaqtni yodingizga oling, eslang ey Muhammad alayhissalom. Rabbi Ibrohim alayhissalomga aslim dedi. Allohning hukmiga taslim bo'ling degan buyruq qilganda Ibrohim alayhissalom to'xtalmasdan, ikkilanmasdan aslamtu li robbil alamin. Butun olamning tarbiyat kunandasiga hukmiga taslim bo'ldim dedilar. Mana İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Açık, halis İslam. Bani İsrail özlerinin Yahudiler, başka ahli kitablar İbrahim Aleyhisselam'ın diniye mensup men deyişedi. Mana İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Halis, açık İslam dini. İbrahim Aleyhisselam bu millet yani dinle fakat özleriye yine kifayelenmediler. Özlerinin Müslim bölüşleri bilen kifayelenip kalmazsan özlerinin avlatlarına hem bu milleti İbrahim yani dini İbrahim'ni koyup gittiler aleyhisselam. Ve zürriyatları da vasiyet kılıp koydular. İbrahim aleyhisselam özlerinin avlatlarına vasiyet kıldılar şu millette yani dinde bölüşlüğüne. Hatta Yaqub aleyhisselam avlatlarına vasiyet kılgendi. Yaqub aleyhisselam yani Bani İsrail'in otası İsrail yani. Bani İsrail demek İslam'ı kabul kılışları kere gide bular. Eğer özlerinin babalarını, ecdadlarının vasiyetlerine kulak salsa. Ve vassa biha İbrahim benihi ve Yaqub. İbrahim aleyhisselam bu milletini yani dinini vasiyet kıldılar avlatlarına ve Yaqub aleyhisselam ham vasiyet kıldılar. Vasiyetleri neydi? Vasiyetleri ya baniyya innallaha istafa lekumud dine. Ey avlatlarım Allah sizlerge ad-dine alif lam bilen keltirilyapti İslam dinini sizlerge telledi. Sizlerge İslam'ını din bölüşlüğünü telledi. Estaizu billah inned dine indallahil islam. Allah'ın huzurudaki din İslam dini buranı. Sizlerge İslam'ını din bölüşlüğünü telledi. Bu Allah'ın sizlerge tellegenliği. İnsange Allah subhanehu ve teala bir yolunu tellegen bölse eng oxirgi shukr qilishligi buni to'xtalmasdan ikkilanmasdan qabul qilishligi kerak edi. Bu amonat bo'ldi sizlarga islom dini. Bu dinni Alloh sizlarga tanladi. Yerni tark qilib ketayotgan vaqtingizlarda ham bu narsa sizlarda saqlangan bo'lishligi kerak deb vasiyat qildilar. Fala tamutunna illa va antum muslimun. Olamdan ketayotgan vaqtinglarda Allohning hukmiga taslim bo'lgan holatdagina ketinglar deb vasiyat qildilar. Alloh subhanahu va taolo yana Yaqub alayhissalomning avlodlariga qilgan vasiyatlarini alohida keltirilyaptiki, chunki Bani Isroil buning eng otalari Yaqub alayhissalom edi. Yaqub alayhissalom Isroil deb ataladi. İsrail'in evladı degeni Bani İsrail. Bana aytib o'tyapmiz. Şunun için bir yerde Yaqub Aleyhisselam'ın vasiyetlerini alohida keltirilayotgan bo'lsa kerak. Estaizu billah. Em kuntum şuhada'a iz hazara Yaqub el-Mevt iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilaheke ve ilahe abaike İbrahim ve İsmail ve İshaqa ilahen vahidan ve nahnu lehu muslimun. Alloh subhanahu va taolo Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtni tasvirlab xuddi ko'z oldimizga olib kelib qo'yapti. Bormi deylar sizlar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda? Inson o'lim hozir bo'lganda endi uning hamma narsa esdan chiqadi. U o'limmasligi uni butun vaqtini, xayolini egallaydi. Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtda bormi deylar deyapti Alloh taolo. U kishi o'lim hozir bo'lgan soatda qalblarni mashg'ul qilgan masala nima edi? O'lim masligida turganlarida qalblarini mashg'ul qilib egallagan masala nima edi? U kishi o'zlarining avlodlariga qo'yib ketayotgan narsa nima edi? buni shunday og'ir ahvollarida esdan chiqarmagan narsa bu meros nima edi? Ilqola li banihi ma ta'buduna min ba'di. Avlodlariga aytdilarki, ey avlodlarim, mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedi. Shuni aytinglar, men xotirjam ketay dedilar. U kishi falon narsa falonchiga, falon narsa pistonchiga demadilar. Mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar dedilar. Avlodlari aytdilarki, sizni ma'budingizga va ajdodlaringiz bo'lgan Ibrohim, Ismoil, Ishoq alayhissalomlarning ma'budiga, ya'ni yagona ma'budga ibodat qilamiz. Biz yagona ma'budning hukmiga taslim bo'luvchilarmiz deb otalarini xotirjam qilishlar birodarlar. Ota shunday o'zining mas'uliyatini his qilmoqligi kerakki, hatto jon taslim qilayotgan vaqtda ham o'zining avlodini islom hayotida qolishligi esdan chiqmasligi kerak. Bu narsa biz salomatligimiz, xotirjamligimiz vaqtida biz unutyapsiz bu narsani. Alloh subhanahu va taolo bizni Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lgan vaqtni ko'z oldimizga keltirib, sizlar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda bormidinglar? U kishi avlodlariga nima narsa qo'yib ketganligini, nima narsani vasiyat qilib ketganligini guvohi bo'lganmisizlar? U kishi tugalmas eng olamdagi qiymatbaho bo'lgan aqida merosini qo'yib ketdilar. Ana musulmon kishi o'zining xonadonida kelajakda ham islom qolishligining tashvishi, hatto o'limmasligining og'ir ahvoli ham esdan chiqarmasligi kerak. Mana bu boylik eng farzand uchun katta bir qo'yib ketinayotgan katta boylikdir mana. Payg'ambarlar o'zlarining avlodlariga mol davlat, oltin kumushlarni qo'yib ketishganlari yo'q. Ular tugalmas eng qimmatbaho bo'lgan shariat aqidasini qo'yib ketishdilar. Ulug' xonadonlar ham o'zlarining otalaridan qolgan shariat ilmlarini farzandlariga vasiyat qilib qo'yib ketishlari kerak edi. Hozirgi vaqtda biz aksincha o'zlarimizning o'tgan ajdodlarimizdan faxrlanamiz. Biz xijolat bo'lishligimiz kerak. Chunki otalarimiz, bobolarimizni so'ralsa, ular alloma, olim, xalqlarni to'g'ri yo'lga yetalagan kishilar, biz bo'lsa hech qanday shariat ilmidan bexabar qolganligimiz uchun bobolarimiz so'ralganda xijolatlik olishligi kerak bizlarni. Chunki shunday katta olimlarning farzandi bo'la turib, shariatdan bexabar qolganligini aytishlikdan xijolat bo'lib tortinmoqligimiz kerak. Ana bu va shu bilan birga o'zimiz shariatni bilib, o'zimizning avlodimizga eng qimmatbaho bo'lgan aqidani shunday tushuntirib vasiyat qilishligimiz kerakki, jon taslim qilayotgan vaqtimizda ham qalbimizni mashg'ul qilgan masala shu bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo, sizlar bormidinglar Yaqub alayhissalomga o'lim hozir bo'lganda bu kishi nima vasiyat qilganligini eshitganmisizlar deganligi bizga aytilyapti bu narsalarni. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va alayha ma iktasabat va la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mana o'tgan ummat, millatlar shu. Ular agar bir yaxshi ish qilishgan bo'lsalar, uning foydasi o'zlariga, agar bir zarar ish qilgan bo'lsa, ham zarari o'zlariga. Sizlarga ham yaxshi ish qilgan bo'lsanglar, yaxshiligi o'zingizlarga. Demak, sizlar da'vatni xalqqa yetkizgan bo'lsanglar, xalqqa, avlodlarga avvalda yetkizib, ta ölüm mesleği hem sizlerini bu meselene eşlikten meşhur kıla olmagan bolsa, endi ular sizlerin vasiyetlerini kabul kılışmagan bolsa, ular kılgen yomon amellerden sizler mesul bulmaysizler diyor Allah-u Teala. Mana ötken ümmetlerinin yaşagan hayatı, ular özlerinin avlatlarına kançalik kattık bir vasiyette, akide vasiyeti de kançalik türgenliği. Şunçalik sizler hem mahkem türüp, şundey vasiyetlerini listeden çıkarmasaylar, o vasiyetlerini kabul kılmasa, sizler ular kılgen amelge cevapcar bulmaysizler diyor Allah-u Teala. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerine hem özümüzü evladımızga şimdi katta boyligini peygamberler özlerinin ümmetlerige evladlarige koyup ketken katta boyligini biz hem koyup vasiyet kılıp şularını yetkizişligimizge Allah subhanahu wa ta'ala hammamızı kadir kılsın. Bir kişi bu seferge kitap diken de akıllardır, nakıllardır. Allah Teala seferini beyhatar etsin. Şerdege özünü dinige zarar yetkizer yan fitnelerden Allah ıslahlesin bana. Allah'u ekber.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû kûnû hûden el nesâra tehtedû. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقاربي آيات لردهم كب بيان قلب شنطر ديك يهودي لرد o'zgalarni yahudiy bo'linglar, shunda sizlar to'g'ri yo'lni topgan bo'lasizlar deyishadi. Nasorolar o'zga odamlarni nasoro bo'linglar, shunda sizlar to'g'ri yo'lni topgan bo'lasizlar deb targ'ib qilishadi. Dunyoda odamlar har qancha adashgan bo'lsalar ham o'zlarini adashgan deb hisoblashmaydilar. Odamlar o'zlarining doim topgan yo'llarini to'g'ri deb e'tiqod qilishadi. Bu hamma millatga mansub bo'lgan bir tushunchadir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yo'lni, hayot yo'lini odamlarning ixtiyoriga bermadi. Hayotning yo'lini odamlar ixtiyoriga berilganda ular birinchidan ularning ma'rifatlari cheklangan, ularning bir zamonnigina ko'ra olishadilar yo o'zlarining yashayotgan yerlarini tushunishadilar, atrofdagi o'rinlarni tushunishmaydilar. Shun bilan birga o'zlarining oilalari yoki qarindosh urug'lari yoki o'zining millatigina hisobda bo'ladi. Shun bilan birga yana havoyi nafsi undan chetda turmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hayoti yo'lini odamlarning ixtiyoriga bermadida, islomni bizlarga ixtiyor qildi. Hayotimizning yo'li bo'lishligi uchun. Mana yahudiylar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deydi. Nasoralar ham o'zlarini to'g'ri yo'lda deyishadi. Vaholanki Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lga kofir bo'lishibdir. Mana Qur'oni Karim shu haqiqatni bayon qilib, yahudiylar bilan nasorolarning so'zlarini bir o'ringa olib kelinyapti. O'zi asli yahudiylar aytishdiki, yahudiy bo'linglar, shunda hidoyatlanasizlar. Nasorolar aytishdiki, nasoro bo'linglar, shunda hidoyatlanasizlar deb aytishdi.
Alloh subhanahu va taolo ularning bu so'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga farmon berib, ayting, biz noto'g'ri yo'llardan haq yo'lga burilgan Ibrohim alayhissalomning millati, ya'ni diniga ergashamiz deb e'lon qiling. Agar siz bularga biz haq yo'lga burilgan Ibrohim alayhissalomning millati, ya'ni diniga biz ergashamiz desiz, ular ham da'vo qilishadilarki, Ibrohim alayhissalomni yo'lida biz ketyapmiz deb da'vo qilishadi. Ularga siz xitoban va ma kana minal mushrikin, Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi sizlarga o'xshagan deng. Ana dunyoda har bir kishilar biz bu mazhabga mansubmiz, u mazhabga mansubmiz deb hammalari da'vo qilishadi. Lekin agar shu hozir mazhab boshliqlari bo'lganda, ular albatta ularga ergashmagan bo'lardi. Chunki ular hozirgi odamlar aytayotgan so'zlarni aytgan kishilar emas edilar. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ibrohim alayhissalom mushrik emas edi sizlarga o'xshagan. Sizlar demak Ibrohim alayhissalomning yo'lida ketyapmiz deb da'vo qilmanglar. Qur'oni Karimda Astaizu billah Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan ma kana Ibrohim yahudiyan va la nasroniyan valakin kana hanifan musliman. Ibrohim alayhissalomni yahudiylar ham talashardi, nasorolar ham talashardi. Yahudiylar Ibrohim alayhissalom yahudiy bo'lgan deyshardi. Nasorolar nasoro bo'lgan, nasroniy dinida bo'lgan deyshardi. Alloh subhanahu va taolo ma kana Ibrohim yahudiyan va la nasroniyan. Ibrohim alayhissalom yahudiy emas edi, nasoro dinida emas edi. Balki haq yo'lga burilgan dinda edi, u kishi muslim edi deb rad qilib tashlayapti ularning da'volarini. Go'yoki hozirgi johiliyat egalarida ham ko'plari ko'p biror bir millatdan peshvo chiqqan bo'lsa, u o'zbek edi yoki tojik edi deb o'zbeklar o'zbek edi desa, tojiklar tojik millatdagilar tojik edi deyishadi, qirg'iz millatidagilar qirg'iz edi u kishi deb talashishadilar. Bu bir johiliyatli belgisi. Bizi islomda millatchilik yo'q. U islom millati bor xolos, bitta millatni taniydi. Qaysi bir kishi qaysi millatdan mansub bo'lishligiga qaramasdan islomni hukmlarini qabul qilgan bo'lsa, islom millatdan hisoblanadi. Sizlar ularning so'zlariga xitoban aytinglar. Biz Allohga iymon keltirdik deydilar deb Alloh taolo. O'zimizga tushirilgan Qur'oni azimga iymon keltirdik deydilar. Va Ibrohim alayhissalomga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deydilar. Ismoil alayhissalomga tushirilgan bu sahifalarga iymon keltirdik deydilar. Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va asboblarga tushirilgan sahifalarga iymon keltirdik deydilar. وَنَا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى Musa aleyhisselam'da derilingen Tavrat'ta iman keltirdiler. İsa aleyhisselam'da çürilingen İncil'ge iman keltirdiler. Ve terbiyet sünendeleri tarafından peygamberlerge derilingen, nazil kılingen hamme asmani kitablarge iman keltirdiler. Biz onların ortalarını sizlerge okşagen cüda kılmıyız diler. Yani bittelerge iman keltirip başkalarge kafir bulmuyuz diyorlar. Yahudiler fakat Musa aleyhisselam'ge iman keltirdiği dişerdi. O kişinin hem ötüketkerlerden ki gün.
Nasoralar bo'lsa İsa alayhissalomgagina iymon keltiramiz deyishardi. Ana mu'minlar bo'lsa payg'ambarlarning hammalarini bir safda ko'rishadilar. Ularning bittalariga kofir bo'lishlik mutlaq kufr deb e'tiqod qilishadilar. Payg'ambarlarga musulmonlar hammalarini judo qilmagan holatda iymon keltirishadilar. Va shu payg'ambarlarga tushirilgan hamma kitoblarga iymon keltirishadilar. Bu narsa islomcha tasavvur qanday bo'lishligini yaqqol ko'rsatib beradiki, avvaldan tortib to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarni barhaq deb e'tiqod qilamiz va ularga tushirilgan kitoblarning hammasini Alloh subhanahu va taolo tomonidan tushirilgan deb e'tiqod qilamiz. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Agar ular sizlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltirishsa hidoyatlanishdi. Ular ham to'g'ri yo'lda bo'lishdi. Agar bosh tortsa ular bilinki sizga adovat qilib sizga qarama qarshi ish qilishlikda ekan. Ular agar sizlar iymon keltirganga o'xshagan iymon keltirishmasa, ya'ni Qur'oni azimga iymon keltirishmagan bo'lsa, sizga qarama qarshi ish qilishlikni maqsad qilishyapti ekan. Ularning adovat va qarama qarshiligidan tashvishlaning. Fasayaksikumulloh. Alloh sizga yaqin kelajakda kifoya qiladi. Va huvas-sami'ul alim. Alloh ularning dillarida bishiyotgan makrlarni eshitib turuvchi va ularning nayranglarini, yomonliklarini bilib turuvchi zotdir mana. Mana bu oyat Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan haqiqatga mustahkam iymon keltirgan har bir kishilar uchun zarurdir bilishliklariki, agar ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan haqqa iymon keltirishgan bo'lsa, boshqalar ularga qarshi bo'lishib turgan bo'lsa, ular bilan kelishmovchilikdan boshqa narsani maqsad qilishmayapti ekan. Va haqiqatga iymon keltirgan mu'min kishi ulardan tashvish qilmasligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyaptiki, Alloh yaqin kelajakda shunday haqiqiy mu'minlarga kifoya qiladi deyapti. Alloh u dushmanlarning makrini eshitib, dillarida bekitib turgan bu makrlarni eshitib turuvchi va ularning nayranglarini bilib turuvchi zotdir. Subhanalloh va man ahsanu minallohi subha va nahnu lahu abidun. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni iymon bo'yog'i bilan bo'yadi. Xuddi libos ustidagi bo'yoq qanchalik libosga ziynat bag'ishlasa, jasad deb hisoblangan kiyimdagi turgan iymon ana shunday jasadga ziynat beradi. Iymon bo'lmagan jasad hech qanday rangni o'ziga olmagan bir libos misolidadir. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni shunday deyishlikka xitob qilyaptiki, biz yashayotgan iymon Allohni dini deyiladi. Allohni bo'yog'i bu, iymon bo'yog'i, din bo'yog'i. Alloh bizlarni shu bo'yoq bilan bo'yadi deyiladi. Bo'yoqki libosda turgan bo'yoq qanchalik ziynatli bo'lib turgan bo'lsa, insonlarning jasadida turgan bo'yoq, iymon bo'yog'i ana shunday ziynatlidir. Buning demak shun bilan birga din insonning zohirida ham ko'rinishligi kerak ekan. Uning jasadida, uning harakatlarida iymonning ta'siri ko'ringan bo'lmoqligi kerak. Va man ahsanu minallohi subhoh deb xitob qilinglar. Allohdan ko'ra bo'yog'i go'zal bo'lgan zot bormi deylar. Din bo'yog'idaqa chiroyli bo'yoq bormi dunyoda? Yo'q albatta mana. Va nahnu lahu abidun. Biz Allohni o'zigagina ibodat qiluvchilarmiz deb xitob qilinglar ularga. haqiqatdan ham Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga bergan bu din iymon bo'yog'ida bo'yoq hech qanday yo'q. Ana bu bo'yog'ini yo'qotgan odamlarga nazar tashlansa, butun olamdagi fasod, buzg'unchilik mana shu bo'yoq bilan ziynatlanmaganlikdan kelib chiqyapti birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni din bo'yog'i bilan o'zlarimizni Alloh subhanahu va taolo bo'yagan bo'lsin. Shu din ziynati bilan ziynatlanishlikka Alloh subhanahu va taolo hammamizni nasib qilsin. Alloh taolo bizlarga ham to'g'ri yo'ldan. Bismillahir rohmanir rohim. Qur'on Karimdan navbatdagi darsimizni davom ettiramiz. Ahli kitoblar musulmonlarga noto'g'ri bir da'volarni qilishib, biz Allohni o'g'illarimiz, Allohni suyunliklarimiz deb hatto shunday da'volarni ham aytishardi. Do'zax o'ti bizga ma'lum kunlargina ta'sir qiladi deb mana bunday da'volarni ham aytishardi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalomga farmon berib, أستعيذ بالله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أيتين أي محمد عليه السلام أهل كتاب لرجاء بذلر بلان الله حق دا مناظرة مجادلة لسذلر ما da'vo qilibki, biz Allohni o'g'illarimiz deb, suyumliklarimiz deb bizlar bilan mujodala qilasizlarmi deng. Vaholanki Alloh bizlarning va hamda sizlarning tarbiyat kunandamizu. Alloh hammaning tarbiyat kunandasi, oxiratdagi jannatni o'zingizlarga cheklab biz bilan Allohni haqqida mujodala qilasizlarmi deng. Valana a'maluna va lakum a'malukum. Bizlarning qilgan amallarimizning mukofoti yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham bizlarga o'zimizga xos. Sizlarning ham qilgan amallaringiz yaxshi bo'lsa yaxshi jazosi, yomon bo'lsa yomon jazosi sizlarga o'zingizlarga xos. Bir kishi qilgan gunohga ikkinchi bir kishi o'zini mas'uliyatini o'tagandan keyin javob bermaydi. Va nahnu lahu mukhlisun, biz Allohgagina xolis ibodat qiluvchilarmiz. An taquluna inna Ibrohima va Ismoila va Ishaqa va Yaquba va al-asbata kanu hudan aw nasara. Yo sizlar İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub alayhissalomlar va ularning avlodlari asbotlar hammasi yahudi bo'lgan yo nasoro bo'lgan deysizlarmi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Ma kana Ibrohimu yahudiyyan va la nasroniyyan va lakin kana hanifan muslima." İbrahim alayhissalom yahudi yo nasoro bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan islom dinidan millatchilik yo'q. Ibrohim alayhissalom Allohning hukmiga bo'ysunuvchi muslim bo'lgan. Botil dinlarni tashlab haq dinga buriluvchi zot bo'lgan. Sizlar Allohning shahodatini nima uchun qabul qilmaysizlar? Qul antum a'lamu amillah, sizlar biluvchiroqmi yo Allohmi? Va man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Alloh, Allohdan Allohning huzurida
shunday guvohlikni bekitgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Tavrot Injilda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bashorat bergan bo'lsa, bu bashoratni ahli kitoblar hammasi bilgan bo'lsa, bu guvohlikni bekitgan odamdan ko'ra zolimroq kim? Haqni bilib turib, buni bekitgan odamdan zolimroq odam yo'q. Sizlar bunchalik gunoh jinoyatlarni qilganingizlarga dunyoda bir jazo ko'rmayotganligingizlarga Allohni o'zingizlar qilayotgan amaldan g'ofil deb o'ylamanglar. Alloh sizlar qilayotgan narsadan g'ofil emas. Dunyoda sizlarning qilayotgan amalingizlarga jazo bermayotganligiga g'ofil deb o'ylamanglar. Bu bir inson dunyoda gunoh qilsa, osiy bo'layotgan bo'lsa, jazosini ko'rmayotgan bo'lsa, bir tarafdan Alloh subhanahu va taolo uning tavba qilib olsin deb qo'yib berganligi bo'lsa, ikkinchi tarafdan dunyoda qilayotgan zararini ko'rmasligi faqat oxiratga qolayotganligini belgisi hamdir. Mana hadislarda borki, agar bir banda Allohga osiy bo'lgan sari Alloh tarafidan bunga ne'mat ko'payotgan bo'lsa, bas bilsinki, hech qanday Allohni e'tiboridan tushib qolganligini belgisi faqat azobi oxiratga qolayotganligini belgisi degani. Agar banda osiy bo'lsa, biror bir xato qilgan bo'lsa, uni zararini dunyoda ko'rayotgan bo'lsa, bu dunyodagi ko'rayotgan zararlari unga kafforat bo'layotganligidir. Ko'p odam o'ylaydiki, ko'p gunohlarni qilayotganda zararini ko'rmasligi bilan hatto iymon sifatiga ega bo'lib qolgandan keyin ham Alloh ko'rmayaptimikin degan e'tiqodga borib qoladi. Alloh g'ofil emas bandalarining qilayotgan fe'lidan. Lekin ularni tavba qilishliklari uchun imkoniyat bilan qo'yib beradi. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mana o'tgan ummatlar jamoasi. O'tgan ummatlar payg'ambarlar jamoasi mana shunday o'zlarining mas'uliyatlarini o'tashib o'tishdilar. Laha ma kasabat o'tgan ummatlarning qilgan ishlari agar yaxshi ishlar qilgan bo'lsa manfaati o'zlariga. Va lakum ma kasabtum sizlar ham o'tgan yaxshi ummatlarga ergashib ularning tarixlaridan ibratlanib osiy bo'lganlarda Alloh tarafidan kelgan azoblarni fikrlab o'zingizlarni o'nglab yaxshi amallar qilgan bo'lsanglar sizlarning qilgan amalinglarning manfaati mukofoti o'zingizlarga xosdir. Va la tus'aluna amma kanu ya'malun odamlar o'rtasida da'vatni yetkazuvchi kishilar o'zlarining da'vatlarini yetkazganlardan keyin odamlar qilgan ma'siyatlarga javob berishmaydilar. Ya'ni sizlar so'ralmaysizlar. Bu noto'g'ri amal qilgan kishilarning amalidan so'ralmaysizlar mas'uliyatni o'taganingizdan keyin. Astag'izu billah mana yuqoridagi oyatlarda va la tus'alu an ashabil jahim do'zaxlar haqida siz mas'ul bo'lmaysiz degan oyatlarni mana tafsir qildim. Mana bu ahli kitoblarning Qur'oni Karimni Surai Baqarada xususan nihoyatda ko'p zikr qilingan bularda butun yerdagi siyosat rahbarlik Allohning hukmlariga osiy bo'lganligi sababli bulardan siyosat rahbarlikdan mahrum bo'lish qoldilar. Islom millatiga Qur'oni Karim nihoyatda ko'p ibratlarni ifodalaydi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin mana yuqoridan bir pora tamom bo'ldi. Biz hozirgi oyatlardan shuni tushunishimiz kerakki, Islomda millatchilik yo'q. Islomda o'zbek, tojik, qirg'iz, boshqa millatlar degan so'z yo'q. Islomda ikkita millat bor. Islom millati, kufr millati. Agar har qanday kishi har qanday millatga mansub bo'lgan kishi islomni qabul qilib, islom yo'lini o'ziga din deb tanlab olsa, shu vaqtdan boshlab musulmonlarning aka ukasi deb hisoblanadi. Qaysi millatga mansub bo'lishligidan qat'i nazar. O'zi arab bo'lsa yo'q. Ha, mana bu yerda biz o'zbek deganda hamma musulmonlarni tushunamiz. Arab bo'lsa hatto islom hukmini qabul qilmagan bo'lsa, o'zi islomning buyruqlarini bajarmasa, buni islom millatidan deyilmaydi, kufr millatidan deyiladi. Islom dini ikkita millatni taniydi. Boshqa millatlarni bilmaydi. Islomdagi hozirgi vaqtdagi odamlar tushunayotgan millatchilik yo'q. Tushunarlimi? Shuni bilib olishimiz kerak. Mana yahudiylar Ibrohim alayhissalomni yahudiy degan deyishardi. Nasorolar nasoro bo'lgan deyishib tortishardi. Qaysi hozirgi vaqtda ham biror bir xalqlar o'rtasida bir peshvo tarixda o'tgan bo'lsa, hamma millatlar hozirda ham tortishyapti. Lekin unday emas. U hatto mana o'tgan katta allomalarni qaysi millatdanligini ko'p hozirgi vaqtdagi olimlar ham ajratishlari qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Islomda musulmon bo'lgandan keyin uni millat surishtirilmagan. Musulmon kishi har qanday viloyatning ichida shu o'zi musofir bo'lib kirgan vaqtda ana shu millatlarning ichida aka-uka bo'lganligini his qilib yashagan. Alloh subhanahu va taolo mana shu ahli kitoblarga rad qilib Ibrohim alayhissalom yahudiy nasoro bo'lgan emas, u kishi musulmon millatidan bo'lgan deydi. Mana shunday tushunishimiz kerak. Ba'zi har xil shaharlar o'rtasidagi to'kilgan latifalar, bir-birlarini kamsitadigan narsalar, bular hammasi islomga zid bo'lgan, islom ruhidan bahramand bo'lmagan odamlar tarafidan to'kilgan bo'lar. Shuning uchun bu narsalar nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Mana ko'p tafsirlarda aytib o'tdik, Salmon Forsiyni fors millatidan ekanligi kamsitilganda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salmanu minna ahlal bayt deb uch marta aytgan ekanlar. Salmon bizni xonadondan degan ekanlar. U vaqtdagi agar shuni shu gapni biz tushunishligimiz uchun hozir fors millati deganda hamma odamlar musulmonlarni tushunadi. U vaqtda eng islomga qarshi bo'lgan toifalar fors millatidan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning maktublarini hamma millat hurmat qilgan, ammo fors millatining peshvosi podshosi maktublarni yirtib tashlagan birodarlar. Shunday ashaddiy kufrda bo'lgan. Ana shu fors millatidan chiqqan Salmon Forsiyni shunday islomni kuchli bir sahobalardan bo'ldilar. Shu kishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ylab ko'ringlar, ana shu vaqtda forsni millatidan chiqqan Salmon Forsiyni bizni xonadondan dedilar hatto. Ularni bittalaringlarga o'xshaydigan debligina kifoyalanmadilar. Bizning xonadondan Salmon deb uch marta aytdilarini. Shuning uchun mana shu ruhni ko'rgandan keyin har bir millat ko'rdiki, islomga kirsa o'zining hech qanday kamsitilmasligini ruhini ko'rdida, islomning o'zini dini deb qabul qilishlikdan ikkilanmasdan qabul qildi. Yer yuzini har bir millatiga nazar tashlang, islomni qabul qilmagan bir millat yo'q ana. Xususan mana biz o'zbeklar o'ylab ko'rsak, hammalari o'zbeklarni yotsasiga musulmon deb o'ylaydi hatto shu darajada. Islom kelgan vaqtda otashparastlik bu yo'llarda bo'lishgan mana birodar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ittifoq qilsin, o'rtalarimizdagi adovatlarni ko'tarsin. Alloh subhanahu va taolo islomning asl ruhini tushunishlikka hammamizni muvaffaq qilsin.